Mi oedd hon yn greu'n fyd eang, oedd yn cynnig gofaith i bob un, beth bynnag oedd ei tras, ei hil, ei iaith, ei cefndir, ei sefyllfa cymdeithasol. A mi oedd Paul wedi deud hyn lot yn y llythyr yn dysgu nhw ynglyn â be oedd yn bwysig a be oedd yn adal o'i neilltu. A mae'n dweud, brodyn a chwiolyn, os ydy rhywun yn cael ei ddal yn pechu, dylech chi gael, sy'n cael eich arwain gan yr ysbryd, fod yn garedig ato, a'i helpu droi nôl. O gwyliwch rhag i chithau gael eich temtio i wneud yr un peth, helpwch eich gilydd pan mae pethau'n galed. Dyna mae cyfraith y Mesia yn ei ofyn. Os da chi'n meddwl bod chi'n rhywun, da chi'n twyllo chi na, da chi'n neb mewn gwirionedd. Dylai pawb yn syml wneud beth allan. Wedyn cewch y boddhad o fod wedi wneud heb orfod cymharu chynnau na phobl eraill o hyn. Da ni'n gyfrifol am beth da ni'n ei wneud ein hunain. A dwi wedi cymryd hwn allan oherwydd mewn eglwys teulu ydyn ni. Teulu o bobl am herffaith, ond teulu sydd yno i helpu ei gilydd pan mae pethau'n mynd yn galad, pan mae pethau'n mynd yn anodd, pan mae rhai yn colli ffydd, pan mae amgylchiadau materol yn mynd yn anodd ac yn drwm. Da ni yna, ni wedi feirfarnu yn gilydd. Ni wedi feddwl yn bod ni'n well na pobl sydd yn methu, ond i sylweddoli y cyfrifoldeb yma mewn cariad i gynnal, i gefnogi, i annog yn gilydd, i godi pobl sydd yn syrthio, i godi i gefnogi pobl sydd yn colli ffyr, i ddod yn ôl i ffyr. A mae Paul yn dweud o mor syml yn fan yma, helpwch eich gilydd pan mae pethau'n galed. Dyma mae cyfraith y Mesia yn ei ofyn. Ac oedd hwnna mewn ffordd yn gicir i ddewon trafodiadol, oedd yn pwysleisio cyfraith. A mi oedd Paul yn dweud, gwneud cyfraith, Crist, cyfraith y Mesia, ydy caru Duw a caru cydyn, bod chi'n syml yn helpu'ch gilydd yn y pethau cyffredin hynny o ddydd i ddydd. Oherwydd eich bod chi'n chwiorydd yn Iesu, oherwydd yn bod ni'n frodyr i'n gilydd yn Iesu. Cymorth, adeiladu'r eglwys, adeiladu'r gymuned, a mae hwnna yw gymwyso i Ebenezer, wrth gwrs. Da ni yweithiau'n gallu bod mor amhersonol ac unigolyddol yn y Cristnogaeth. Fel bod ni'n colli yr ymdeimlad yma, na da ni yn hyn hefo'n gilydd, nid ar wahân. Da ni yma i helpu, caru, codi, cynorthwyo yn gilydd, nid ar wahân. Dyna ydy corff y Mesia. Wedyn yr ail gymal dwi'n ei godi yn y fan yma ydy cynhyaf. Cymorth, cynhyaf. A dyma'r un yn y coch, mae pobl yn medu beth maen nhw yn eu hau. Medu ydy cynhyafu, be? Bo' na grop wedi tyfu, a bo' chi'n mynd i hel y crop hwnnw. A mae'n egwyddo syml, ond yn egwyddo sydd yn rhedeg trwy y Beibl. Mae Dyw yn dweud, beth bynnag da chi'n hau, dyna hefyd sydd yn tyfu. Does na'n pwynt i chi blannu tatws a disgwyl bod mefus yn mynd i dyfu. Does na'n pwynt i chi blannu sprout a meddwl bod chi'n mynd i gael grawnwyn yn tyfu. Mae'n egwyddo syml, ond yn pwysig i'n ffyr ni. Pa beth bynnag a heio dyn, fel nes i ddysgu, hynny hefyd a fedd efe. Mae pobl yn medu beth maen nhw'n ei hau. Dyma'r anodan i'w cyd-destun, peidiwch twyllo chi na, allwch chi ddim chwarae gemau gyda Duw. Mae pobl yn medu be maen nhw'n ei hau. Bydd yr hau sydd yn byw i fod hau chwantau pechaduris yn medu canlyniadau hynny, sef dinistr. Ond bydd yr hau sy'n byw i blesio'r ysbryd yn medu bywyd tragwyddol yr ysbryd. Felly dyla ni byth blino gwneud daioni. Os gynnawn ni ddal ati dawr amser pan fyddwn ni'n medu cynhyaf o fendith. Felly bob cyfle gawn ni, gadewch i ni wneud daioni bawb ac yn arbennig i'r teulu o greu. ei dilyn. Da ni'n cynnyafu be da ni'n mynd glannu yn y diwedd. Mae hwnna'n digwydd yn y byd naturiol, dydy? Ond y mama, mae'r Beibl yn dweud, mae'n digwydd yn y bywyd ysbrydol ni hefyd. Os ydym ni'n bwydo ac yn hau i nodweddion gwael a gweindidau'n cymeriad ni, da chi'n medru cynhyaf o hynny wedyn. Os da chi'n bwydo rybys i'ch meddwl ac i'ch calon y chyn, da chi'n mynd i fedu rybys sbwriel nes ymlaen. Mae sôn am chwantau yma, mae'n dydy chwantau cychadurus. A da ni'n byw mewn oes lle mae di mynd yn rhywbeth reit, wel, nid reit, ond rhywbeth derbyniol i fwydo chwantau o bob math. Materoldeb, hunanoldeb, rhywioldeb. Bob math o beth e? Bwydwch nhw, bwydwch nhw, bwydwch nhw, meddwl gymdeithas yn gyffredinol. Ond be mae'r Beibl yn dweud? Gydach mae'n gynhyaf yn mynd i fod os da chi'n gwydo rybys i bobl. Os da chi'n dysgu cenhedlaeth gyfan o bobl anghrediniaeth, does na ddim Duw, does na ddim bywyd tragwyddol, does na ddim maddeuant, does na ddim ffordd i ddelio o'ch problemau, da ni'n mynd i fedu hynny yn y gymdeithas da ni'n byw yn ddi. A mi fyswn i'n deud yn bod ni erbyn hyn yn dechrau medu cynhyaf anghrediniaeth yng Ngwledydd Prydain. Lle mae pobl yn teimlo yn eithriadol o anobeithiol oherwydd nad oes na werth na cystyr gwirioneddol i'w bywydau na'i tilion yn fwy na y materol. Mae cymdeithas yn medu be mae chi'n hau. Ond diolch i'r drefn, mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Os da ni'n medu newyddion da, os da ni'n hau newyddion da, os da ni'n hau gobaith, os da ni'n hau cariad a charedigrwydd, os da ni'n hau yr efengil, y newyddion da am Iesu Grist, yng nghalonnau pobl, mi fyddwn ni yn gweld cynhyaf maes o law. A dwi'n meddwl bod ni fel eglwysia hyn o bryd, mewn cyfnod o hau nid o fedu cynhyaf. Mae yna rei o'n rhagfleinwyr ni yn hanes Cymru wedi cael medu cynhyaf bras. Heddiw, mae Duw yn dweud, heiwch, heiwch yr efengyl. Rhannwch y cariad am Iesu Grist. Soniwch am Duw. A da ni yn trio hau drwy y gweithgareddau a'n gweddiau a'n cynlluniau fel eglwys. Ar a ddewid ydy, a mae'n ei ddewid sicr, os da chi'n hau, da chi nes ymlaen yn mynd i fedu. Wrach fod yr hau a'r plannu yn gletach na'r medu. Ond byddwch chi be mae'n Duw yn dewis pobl i gyfnod o hau. Ac yn dewis falle pobl wahanol i gyfnod y medu. A'r alwad ydy, heiwch, heiwch daioni, cariadigrwydd, rhanwch y newyddion da. Felly, diodd hwnna, cynhyaf, cynhyaf. Ac yn olaf, croes a'r cymal dwi wedi godi ydy'r coch, does ond un peth i brolio amdano, croes sy'n harglwydd Iesu Grist yw hwnnw. Rhaid, cofiwch am y ddadl o ddod i ymwneud â nhw. I ddewon traddodiadol yn dweud, rhaid cadw'r traddodiadau yma. A mi oedden nhw yn ymfalchio'n y ffaith i bod nhw'n dod â traddodiad i ddewig i mewn i'r eglwys grisnogol. A mae Paul yn dweud, y rheswm pam maen nhw eisiau chi mynd drwy'r ddefod o gael eich enwaedu, ydy yn mwyn iddyn nhw gael brolio o peth. Na, meddwn i na. Does ond un peth i brolio amdano. Croes i'n arglwy Iesu Grist yw hwnnw. Pam y groes? Oherwydd na'r groes, fel da ni wedi dathlu wrth y cymun, ydy'r sylfaen yna. Yn y groes, da ni'n gwybod am gariad rhyfeddol Duw, tuag at fydd sydd ddim yn heiddi y cariad hwnnw. Yn y groes, da ni'n dysgu am ras Duw, yn fodlon yn mynd i'r eitha er mwyn yn cadw ni yn Iesu Grist. Ac yn rhwm yn y groes, wrth y groes, mae atgyfodiad hefyd. Os da chi eisiau brolio'n rhywbeth, broliwch ymrhoes, ymfalchiwch ymrhoes Crist. Oherwydd dyma'r sylfaen sydd yn cymodi ni hefo Duw. Mae'r groes meddafod fynd ymlaen yn golygu fod y byd a'i bestan hollol farw i ni. A dwi'n am farw i'r byd a'i bestan. Dim cael eich enwydu neu beidio sy'n bwysig bellach. Be sy'n bwysig ydy bod eich bywyd chi wedi newid yn llwyr. Eich bod chi'n greadigaeth newydd. Oeddwn ni sôn am hynny wythnos dweitha. Dwi'n gweddio bod pawb sy'n byw fel hyn. A phobl Duw i gyd. Profi ein heddwch dwfn a'i drigaredd. Felly y groes, y sylfaen yn Eden, cofio am hynny byth. Fendithio'n gollau, o bydd, fendithio'n gollau sryf y glydd, syrthio'n yng nghoron wyn. Ond bydd i goliaeth calfar i enillodd hon, y goron yn ôl i mi, mi ganad tra wyf byw. Ac fel yna mae Paul yn cloi y llythyr at y Galatiaid. Yn sôn am, be oedd y cyntaf? Be oedd y cyntaf o'r Cymod, sôn am y cynhyiad a sôn am croes. Dwi'n meddwl bod o werth mynd trwy ddarna fel hyn o'r Beibl i gael y cyfanwaith. A gobeithio bod chi wedi cael bydd o'r gyfres. Mae'r gyfres i gyd yn cael ei gosod gan Tudur a SoundCloud. Mae y naw preged sydd wedi bod yn y fan honno. Ac mae hi fel box set, da chi yma? Os da chi eisiau box set o bregethau, mae yna rei yn mynd trwy Galatiaid. Am ddim ar SoundCloud ac ar ei ben y bo'r goron. Amen.